Reforming Heart, hari yang ke-170. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Pengampunan bagi Israel. Marilah kita membaca Alkitab dari Kitab Sakaria pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-12. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias, hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel, ucapan ilahi, firman Tuhan datang atas negeri Hadrah dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel, juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya, lalu takut, juga Gaza, lalu gemetar sangat. Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya, dan kejijikan dari antara giginya, yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap sebagai satu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu-lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini aku juga akan memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu dua kali lipat, sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion terhadap anak-anakmu hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Seperti kawanan domba umatnya itu, sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang akan membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan dipadang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh Terafim adalah jahat. Dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing, aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru. Daripada mereka akan muncul patok kemah. Daripada mereka akan muncul busur perang. Daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang, sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan, Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersuka cita dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir. Dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Pasal 9 dan 10 ini adalah bagian dari nubuat Sakharia mengenai pemulihan Israel. Pasal 9 membandingkan nasib bangsa-bangsa sekeliling Israel dengan anugerah Tuhan bagi Israel. Tuhan memberikan nubuat bahwa bangsa-bangsa seperti Filistin, Tirus, Sidon, dan Aram akan dihancurkan oleh Tuhan. Ini adalah nubuat yang akan digenapi dengan kedatangan pasukan Makedonia di bawah pimpinan Alexander Agung. Bahkan ayat 4 memberikan nubuat bagaimana Alexander menimbun puing-puing kota Tirus di laut untuk membangun jembatan menuju pulau berbenteng di sebelah barat Tirus, di mana orang Tirus berlindung dari serangan Makedonia. Dari jembatan puing-puing kota Tirus inilah, Alexander kemudian masuk ke pulau tersebut dan membakar benteng orang-orang Tirus. Inilah cara orang Makedonia menghancurkan Tirus. Tuhan menghancurkan bangsa-bangsa sekeliling Israel karena dosa-dosa dan kecemaran mereka, dan karena mereka menghina umat Tuhan dan bersuka cita ketika Israel dan Yehuda dihancurkan bangsa-bangsa seberang timur Efrat. Kita membaca Yehezkiel 26 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Kekejaman dan kecemaran hidup orang Israel dan Yehuda membuat mereka dibuang Tuhan. Tetapi hukuman Tuhan yang dimulai dari bangsa miliknya sendiri akan dilanjutkan ke semua bangsa-bangsa di bumi, karena dialah hakim atas seluruh bumi. Kita membaca juga 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Selanjutnya kita membaca juga Kejadian 18 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Itulah sebabnya setelah menghukum umatnya sendiri, sekarang Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa lain juga karena tingkah laku dan cara hidup mereka yang penuh dengan kekejaman dan kecemaran. Tetapi apakah yang akan terjadi pada umat Tuhan yang telah dihukum oleh Tuhan sendiri? Mereka akan dikasihani Tuhan sekali lagi. Mereka akan diampuni dan keadaan mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri akan mengantar mereka pulang dan Dia sendiri memimpin dan melindungi mereka dengan penyertaan yang tenang dan tidak terlihat, tetapi penuh dengan kuasa. Di ayat 8 dan ke-9. Tuhan akan datang dengan seekor keledai beban muda, dengan lemah lembut, bandingkan dengan 1 Raja-Raja 1 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Raja telah menyuruh supaya Imam Sadok dan Nabi Natan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Dengan mengendarai keledai ini berarti dia sedang menggenapi janji bahwa anak Daud akan datang dan bertahta di Yerusalem. Siapakah anak Daud itu? Kita membaca juga Matius 21 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dialah yang akan menggenapi kedatangan Tuhan dengan lemah lembut dan penuh kuasa, tetapi tidak terlihat oleh mata dunia ini. Pasal 10 menjadi janji penyertaan Tuhan bagi Israel. Tuhan sendiri akan membuat mereka kembali, bahkan Dia juga akan melupakan setiap kecemaran yang pernah dilakukan oleh orang Israel. Tuhan memulihkan mereka, sehingga seolah-olah Tuhan tidak pernah memurkai mereka. Di dalam Zakaria 10 ayat 6, inilah kesembuhan luka-luka Israel. Luka Israel itu apa saja? Luka Israel adalah mereka menolak Allah dengan menyembah berhala. Mereka juga meninggalkan iman kepada perjanjian Allah dan mempercayai semua dusta dari agama-agama bangsa-bangsa lain. Di pasal 10 ayat yang kedua, mereka mendengarkan hikmat kuno dari pengikut-pengikut berhala untuk mengharapkan berkat. Bagaimana mungkin ada berkat dari berhala palsu? Tuhan sumber segala sesuatu. Dialah pencipta segala sesuatu. Dia pemilik segala sesuatu. Dia yang menciptakan dan memiliki sesuatu. Dia sajalah yang menjadi sumber segala berkat yang dapat diperoleh manusia. Luka yang berikut adalah mereka juga memiliki pemimpin-pemimpin yang sangat rusak. Pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan menindas orang lain. Pemimpin yang mencari kuasa dan kekayaan bagi diri sendiri. Pemimpin yang mengarahkan semua rakyat mereka untuk meninggalkan Tuhan. Luka terakhir yang paling besar adalah Tuhan akhirnya meninggalkan mereka dan membuang mereka. Tuhan tidak lagi menyertai mereka. Tuhan tidak lagi mau berada di tengah-tengah mereka. Tuhan menolak untuk ada bersama-sama dengan mereka. Semua ini disembuhkan kembali oleh Tuhan. Tuhan memberikan mereka hati yang mau kembali kepada Tuhan dan bersuka cita karena Tuhan. Di pasal 10 ayat 7. Tuhan juga memberikan mereka juga raja yang berkuasa, yang juga adalah gembala yang akan mengasihi mereka dan membimbing mereka. Di pasal 9 ayat 9 sampai 10. Tuhan juga menyertai mereka dan melupakan segala kecemaran mereka. Dia kembali berdiam bersama-sama dengan umatnya kembali. Pasal 10 ayat 10 sampai 12. Mari kita renungkan. Inilah yang Tuhan kerjakan untuk mempertobatkan umatnya. Demikian juga karya Allah mempertobatkan kita. Pertobatan bukan hanya saya menerima belas kasihan Tuhan yang mau mengampuni saya. Pertobatan berarti restorasi keadaan kita dari keadaan yang rusak dan tanpa Tuhan menjadi keadaan yang utuh karena dipimpin Tuhan. Sadarkah kita kalau keadaan Israel sangat mirip dengan keadaan kita semua, yang walaupun hidup di dalam berkat Tuhan yang limpah, tetap menjauhi Tuhan dan hidup di dalam belenggu dosa. Yang pertama, kita menolak Allah dan menyembah berhala bersama dengan gengsi, uang, kedudukan, dan kenikmatan. Yang kedua, kita juga menderita karena ketidakadilan dan kejahatan yang terjadi di dunia, sambil juga menyebabkan ketidakadilan dan menjadikan orang lain korban dari kejahatan kita. Kita adalah orang-orang yang jahat, yang sering juga menjadi korban dunia yang jahat ini. Lalu yang ketiga adalah ketika kita terus mengeraskan hati kita dan tidak mau mendengarkan teguran dari Allah, maka kita akan ditinggalkan oleh Tuhan. Meskipun Kristen, tetapi hidup kosong tanpa Kristus. Meskipun mengaku pengikut Yesus, tapi Tuhan tidak mengakui kita sebagai pengikutnya. Jika kehidupan kita terus menghina Tuhan dan tidak mau bertobat, maka Tuhan akan meninggalkan kita. Ketika kita menipu diri dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin pernah meninggalkan kita, maka kita justru tidak merasa perlu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itulah yang akan membuat kita tidak pernah mau datang kepadanya di dalam pertobatan sejati, sehingga akhirnya kita ditinggalkan oleh Tuhan. Jika kehidupan kita dengan bangsa Israel begitu mirip di dalam dosa dan pelanggaran, maka kesembuhan yang Tuhan janjikan bagi Israel juga diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang mau sungguh-sungguh bertobat, menyadarkan kita dengan kebenaran firman-Nya yang menghidupkan kita kembali. Tuhan juga akan menjadi gembala bagi jiwa kita yang akan menuntun kita supaya kita hidup bagi Allah. Ketika kita telah menerima anugerah-Nya yang mengubah hati kita dan memberikan tuntunan kepada kita, maka sebenarnya kita juga menerima penyertaan-Nya bagi kita. Tuhan memimpin, berarti Dia menyertai kita untuk menuntun kita menjalankan kehendak Tuhan. Inilah hal yang sangat penting di dalam pemulihan Israel. Mereka kembali menjadi umat Tuhan dengan relasi yang begitu indah dengan Tuhan dan ketundukan mereka kepada perjanjian dengan Tuhan. Inilah yang harus ada di dalam pertobatan manusia. Umat Tuhan harus dekat dengan Tuhan dan juga harus tunduk kepada Dia. Jika kehidupan kita kekurangan dua hal ini, maka sebenarnya kita sedang mengalami penyakit yang sangat berbahaya. Mengapa kita membiarkan penyakit yang berbahaya ini ada terus di dalam kehidupan rohani kita? Biarlah damai sejahtera dari Tuhan melalui penyertaan-Nya dan pimpinan-Nya bagi gereja-Nya dapat dengan limpah dinikmati oleh kita semua. Doa kita. Tuhan, tolonglah kami untuk melihat apa yang Tuhan senangi dan apa yang tidak. Tuhan sendiri yang telah memanggil kami untuk pekerjaan Tuhan. Kuatkan kami untuk dengan setia dan konsisten hidup untuk pekerjaan Tuhan. Jika kami mulai menjauh, ya Tuhan, dan kami tidak sadar bahwa kami mulai terseret menjauhi Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh diberikan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Biarlah ketika Tuhan berfirman menegur kami, seberapapun kerasnya teguran itu, kami dengan hati yang bersyukur boleh diingatkan kembali dan kami kembali hidup dengan mengandalkan-Mu saja.